Добрый день, поважаемое господарство. С вами Радио Свобода, канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст. И мой сегодняшний суразмоўца, профессор социологии, кіраўнік Белорусской аналитической майстерни Андрей Вардаманский. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Андрей, я хочу поговорить про выники вашего доследования, доследования Белорусской аналитической майстерни, какие днями были опубликованы у «Коммерсанте». Поводле гэтых дадзеных з верасня па лістапад адбылося вельмі істотнае падзенне прарасійскіх настрояў. Ну вот тых, хто казаў, што мы выступаем за саюз з Расіяй, з 50-52% падзенне да 40%. А тых, хто за інтэграцыю ў Еўразвяз Беларусі, тыя, значыць, з 20-70% да 33% на 6 пунктаў. Там на 11 упало пунктов, тут на 6 поднялось. Ну, вот «Коммерсант» написал такой довольно хвосткий, кажуть, хлесткий заголовок. Да, белорусы отворачиваются от союза с Россией. Ну, и многие так подхопили этот заголовок, в том лику и белорусские СМИ, в том лику, что вы сами как раз в интервью сказали, что покуль неведомо, это флуктуация, это тренд. Ну и, до речи, вот наприканці минулого года у ваших же доследованиях была вельми подобная ситуация. С вересня по снежень 2019 года было амаль такое же падение, с 50 до 40 за Россию. И тогда все, так сказать, так само писали, все, обвал, вот сенсация, зараз год проходит, та же самая сенсация. Ну и вот все-таки питание вам, которые вы частково задали сами себе. Так это флуктуация, это тренд. Это тенденция, которая далее-далее пойдет, скажем, падение России. Это как дитячая цацка-неваляшка. Тик-тик-тик-тик, так сказать. 40-50, снова 40.
Ну, действительно, это была первая фраза, которую я сказал в интервью «Коммерсанту». Неизвестно, это тренд или это флуктуация, да? И ответ на этот вопрос дадут только дальнейшие исследования, да? Ответ может быть только эмпирическим, а гипотезы могут быть самые разнообразные, и их надо проверять. Вот. Ну, медиа есть медиа, и авторским правом журналиста или данного издания является принятие, непринятие, подача, описание с теми или иными доминантами, описание точки зрения интервьюируемого. Вот, это по поводу, значит, интервью. Несколько технических деталей обязательно нужно сказать по поводу этого исследования. Значит, период поля опроса был 5-8 ноября. Объем выборки 1008 респондентов, и это был телефонник. Значит, теперь относительно роли медиа, да, вот, тут надо определиться с дефинициями, вот, и относительно того, что такое тренд и что такое флуктуация, тоже надо определиться.
Андрей, поправь немножко экран, чтобы тебя обрезает подбородок. Я понимаю, что тебе так удобнее сидеть, наверное, но вот чтобы все лицо было.
Это я психологически пытаюсь быть как в аудитории ближе, так сказать.
Ну, ясно.
Значит, вы также спрашиваете, вот какова реакция, это реакция на медиа или это есть роль медиа? Так вот, строго говоря, роль медиа – это и есть реакция на медиа, да? И геополитические ориентации – это и есть продукт, сформированный воздействием медиа, да, ну или, так сказать, в основном, главным образом, доминирующим образом. Вот. В Беларуси это имеет особенное большое значение. В любой, так сказать, национальной идентичности, вот, геополитическая составляющая одновременно обладает и ригидностью, да, то есть неизменностью, и обладает флуктуативными свойствами в той либо иной пропорции.
Так вот, Андрей, ну, видите, у меня все-таки есть как бы больше конкретное вот питание. Да, речи мне вот тут и, я думаю, социолог Андрей Елисеев со мной вот спрачался на этот конт. И он вот каже так, что вот у 2019 годе вот это падение с вересня по снижень рейтингу, ну, как бы рейтингу России, так сказать, по подтримке, и оно было можно потлумачить вот как раз медийной кампанией. Что Россию бестил, Лукашенко там, памятаете, казал, так сказать, я за автомат возьмусь, так сказать, тут русские нас душат, давят, гнобят, обманывают, так сказать, за нафту не платят, маневры не компенсуют, и вот, мовляв, это причина. Але варто пригадать, что у весь год, фактично, до жнивня, антироссийская, назовем так, антироссийская кампания была, может быть, все лето еще больше агрессивная. То есть Лукашенко фактично ввел всю кампанию, что он оборонца незалежности от российских прошуков. Ну, так сказать, опошней разынкой на торте было затримание вагнеровцев, але там и шмат что было, и Бабарыка агент Москвы, и Газпром своими лапами там тягнет тивы. То есть белорусская пропаганда робила то же самое, что робила в 19-м годе, навод еще больше агрессивно. В 19-м годе это в снежне дало 40%, у этом годе, у вересни, это дало 50%. Откуда взялись эти 10%? Чому? Пропаганда, как бы эффект пропаганды был один в 19-м годе и совсем меньше в 20-м.
Я завершу, так сказать, вот это методологическое вступление. Значит, соотношение флуктуативности и ригидности разное. У немцев больше устойчивости геополитических ориентаций, или у поляков, или у литовцев. У белорусов больше флуктуативности, да? Поскольку, так сказать, меньшая степень сформированности идентичности. Теперь относительно вашего вопроса конкретно. 2019 год и 2020 год. Значит, главный месседж 2019 года был экономический, постепенно переходящий в политический. Да, экономический, то есть вот нам Россия не хочет преференции экономические предоставлять, цены плохие и так далее, и так далее. Вот. А за это требует...
Самое дорогое.
Значит, как плату в виде кусков отрезаемых суверенитета и так далее, и так далее. Вот. И вот такова была, так сказать, постоянная тональность во второй, в 2019 году. Вот. Она была такая негативная, а порой была драматическая. И постепенно это, так сказать, сработало на понижение уровня пророссийских настроений в белорусском обществе. Да? Вот. Это, так сказать, произошло. Вот. Потом, однако, она начала подниматься вверх, и мы сейчас уже переходим к 2020 году, когда наступил ковид, и люди увидели разность реакций в Белоруссии и в России на ковид. Да? Так сказать, в России было больше информированности. Путин в общем и целом вел себя более прозападно, так сказать, относительно ковида. Уровень доверия информации, которая поступала от истеблишмента белорусского, был чрезвычайно низкий. Да? Беларусь занимала 8-е место по уровню доверия информации среди 58 стран мира. Понимаете?
То есть, я памятаю, это ваши данные.
Да, да, да. Выбивалось, так сказать, из тренда. Да, и там уровень эффективности правительства тоже низко оценивался. Вот. Вот это вот повлияло на, так сказать, некоторые изменения в лучшую сторону относительно России. Вот. Потом была вагнеровская компания, вот, которая в общем и целом не была воспринята населением, да? А, так сказать, не было воспринято населением в качестве, так сказать, правдивой интерпретации того, что происходит. Вот. И это тоже, так сказать, сработало наоборот. Ну и, так сказать, сама выборная кампания, когда, которая была, имела в официальных медиа такую и антироссийскую такую тональность, окрас, вот, она как раз таки сработала наоборот. И вот примером тут является как раз Бабарико, который из всех, так сказать, кандидатов, так сказать, вместо, за исключением одного, в общем, он имеет наибольшие рейтинги. И он как раз-таки ассоциируется с Россией. И таким образом, как человек, воспринимаемый в качестве кандидата позитивно, как человек договороспособный и так далее, да, вот, это тоже каким-то образом сыграло на подъем отношения к России. Вот. Ну, а потом начались события, которые произошли после 9 числа. Последовало, значит, незамедлительная стандартная реакция со стороны официального Кремля, да, в смысле поддержки официального же Минска, да. Потом был ряд медийных месседжей со стороны Москвы, поддерживающих официальный Минск.
Но, Андрей, я думаю, что там немаловажный был момент, что не все с медиями обмежевывалось. Бо попередження Путіна про формування резерва силового, ну, это уже не только медийный эффект. То есть, ну, в принципе, это была только заява, але, як бы, ну, я думаю, что в Беларуси вельми многие зрозумели, что, ну, наступным кроком просто придут, так сказать, русские с ружьем, человек с ружьем прийде и будет стрелять.
Ну, вот как вы говорите, человек с ружьем, полтора миллиарда, много заявлений одно за одним со стороны и пресс-секретаря российского, и министра иностранных дел. Они, в общем, на фоне того, что происходит в Беларуси, на фоне тех настроений и на фоне того, так сказать, возмущения населения, которое произошло, вот, это, так сказать, в какой-то степени понизило отношение к России. Это произошло с некоторым временным лагом, с некоторым, так сказать, запозданием, не сразу. Вот. Это естественный процесс, так сказать, часто происходит. Общественное мнение реагирует с некоторым опозданием, в отличие от экспертного сообщества, да, которое реагирует практически мгновенно и так далее, и так далее. Значит, ну, вот это вот падение предполагалось, да, и среди белорусских экспертов, среди российских экспертов, вот. Но вообще говоря, это, так сказать, большой вопрос, что вот эта цифра 10, это много или мало, вот. Вообще можно было предположить, что падение будет больше, да, на фоне особенно того, вот, что вы сказали, человек с ружьем и так далее, да, вот, на фоне финансовой помощи и так далее. Вот. А наоборот, подъем проевропейских настроений мог быть больше, да, поскольку страны Европы высказывались и высказываются дружно, да, так сказать, в поддержку протестующей части населения, да, и делаются различные заявления, а сейчас уже и какие-то практические телодвижения, вот. То есть можно было предположить, что это будет не 6%, а больше. Ну, вот так произошло. Кстати говоря, не произошло, да, извиняюсь, да-да, Юрий. Кстати говоря, как и не произошло, ну, по крайней мере, к настоящему моменту, обвала экономического самоощущения, ухудшения экономического самоощущения тоже, так сказать, не произошло. Ну, вот так вот идут процессы.
Андрей, ну, может быть, я просто перефразую свое первое питание про флуктуацию и тренд. Ну, вот вы сказали, что, ну, саправды, на многих белорусов они были, так сказать, и обурены, и расчарованы. Кто-то, может, сподевался, что Путин там, ну, принамсі, умешиваться не будет, так сказать, даст белорусам самим, как бы, разобраться. А он фактически, так сказать, влез, сказал, что вот Лукашенко легитимный, гроши дал, резервам пригрозил. И вот это, как бы, отрымалось вот эти минус 11%. Але теперь никаких новых, там, никаких денег, новый резерв створить, еще миллиард дать, там, что-то иншее, но он такого не робит. То есть, вот Россия свою позицию вызначила 10 в вересне, и она, ну, в принципе, как бы, котится по рейках. Так вот, это 11%, это и есть вот эта реакция, вот эта крыуда, и далей это падать не будет, покольки новых деяний у России в этом накерунку нет. Она просто поводит себе так, как она вызначила в вересне. Те это будет далей падать, 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 вот это как бы крыуда, и она будет охопливать новых людей. Вот, так сказать, у листопаде это было 40, кто все-таки был еще за Россию, а может там пройдет месяц-два, еще там, скажем, еще 10% среди них, 10 пунктов, значит, скажут, нет, вот мы терпеть не можем, Путин нас, так сказать, покрыудим, и уже будет не 40, а 30. Так может быть?
Ну, по-перше, як буде, гэта покажуть тільки вымярэнні, так, гэта справа эмпірычная. Ось. Наконт рэек, якія ёсць і, так бы мовіць, тыя самыя. Ну, гэта, бачце, Юрый, гэта не зусім так. І тыя заявы, якія былі напрыканцы жніўня, так, і тыя, якія зараз ідуць, они трішечку адрозніваюцца. Коли уже говорить. И той Путин, который сразу им гненно на наступный день, значит, веншаванне передал, это один Путин. А зараз мы бачим, что Путин это такие уже рефлексирующий президент. И позиция некую такую, ну, не то чтобы равноваговость, так, и официальным, и протестующим, но некие реверансы у бок протестующих уже зроблены. Вот. И это добьется на геополитичных ориентациях.
Андрей, еще у меня питание, но я не ведаю, робили вы, коли вы, как бы, кросс робили, то как бы, я буду удячный, коли вы мне просто расповедите, коли вы не робили, то просто вот ваш якостный, как бы, отказ. Вот выники этих ну, геополитичного выбора, сувязь с политичным выбором. То есть, ну, можно мерковать, что вот эти 33%, которые за европейские выборы, они хучей за все, ну, грубо кажучи, будут супрать Лукашенко, они за протест. А вот эти 40, которые за Россию, ну, за союз с Россией. Как вы думаете, какая сярод их пропорция? Кто, как бы, за Лукашенко, а кто супрать Лукашенко? И то же самое, до речи, питание про тех, кто устремался от выбора, это 10 четверть, которые не за Россию, не за Евразвяз. Вот геополитичный и политичный выбор, как они взаимодействуют?
Ну, тут прошло не так шмат часу, значит, поглядеть эти, значит, двухмерные даденные по разных социальных группах, ну, это все можно сделать, так? Ось, это, по-перше, просто не было часу, только скончилось доследование еще. Ось, по-другое, нет такой 100-отсотковой корреляции или там корреляции равной и одинки помеж удельничанием у протесте, так, и ориентацией на Европу, только на Европу, так. Значит, вгогулі кажучи, не было, спочатку не было, только, значит, такой геополитичной компоненты в мотивации протестовцу, так не было. Ось. Мотивация носила такий характер, связанный с подеями на Беларуси. ось, ані стосунками до Росії чи до Європи. Там не було такого, що кепська Росія, добра Європа, чи наоборот, і так далі. Ось. Це питання задавалося, так сказати, протестовцам опитаним. Ось. І там гэта компонент ні у кого не успливала. Ось. Ці падымецца она, ці з'явіцца она, ось, гэта мы побачым, і гэта будзе, так сказаць, залежаць ад тых меседжаў, якія будуць атрымлівацца з боку Расіі. Ось. А наконт таго, па якіх групах, ну, ведаеце, два моманты можна сказаць. Мы назіралі, што ідзе такой рост праеўрапейскіх настрояў у сталейшых груп насельніцтва, так? Спачатку гэта было только 18-29, потым з'явілася новая група, значит, 29-34, дзе дамінавалі праеўрапейскія настроі і так далее. Так ось зараз змены гэтай не было, не адбылося параўнальна з вясной. Як было і калі было зафіксавана гэта новая узростовая група з дамінантай праеўрапейскай, так? Ось, гэтага не адбылося. Рост праеўрапейскасці адбыўся ў рэгіянальным сэнсе і менавіта ў Мінску. І вось галоўным чынам ён у Мінску шоў, так? Ну і гэта тоже, так сказаць, тлумачальна гэта зразумела. Бо тут сутыкненне відавочнае, назіральнае между брутальнасцю паводзінаў, значит, сілавікоў з аднаго боку і з іншага імгненнае, значит, віншаванне з вікторыяй, з пабедай, так сказаць,
афіцыйнага
прэзідэнта. Гэтыя рэчы сутыкнуліся і менавіта ў Мінску пайшоў абвал прарасійскіх настроев.
Я памятаю в папярэдніх вашых апытаннях, ну, в некаторых прынамсі, як бы лідарам праеўрапейскасці, ці, ну, як бы наадварот, у найбольшай ступені далёкай ад Расіі, была якраз Гарадзенщина, а не Мінск. А зараз Мінск?
Я гавару з пункту гледжання дынамікі.
Угу.
С пункту гледжання динаміки.
То есть у Мінску проросійськість найбольш виросла, наросла, так сказать.
Проєвропейськість, так.
Проєвропейськість найбольш...
Тут відбувається там, де відовочне, так, візуально бачно насилие, гэта ось брутальність, там є узрост проєвропейських настроїв. Тут прямая сувязь.
А вот еще интересное у меня такое питание, в этом смысле, ну, зараз вельми в моде вот это онлайн-опытание, але яны, как правило, не кранают вёску.
Угу.
Онлайн-опытание – это город. Правда, там есть и маленькие города, але это города. А вот что-нибудь про белорусскую вёску. Ну, так сказать, у нас еще с белорусской литературы, так сказать, что она там занятбанная, и такая-сякая, ничего не разумея. Але эти так это. Вот вы глядели, скажем, именовито ориентации вёски геополитичные?
Ну, попросту, як я вже говорив, попросту не було часу. Ось. Тут говорка йде об тим, що чому я починав, значить, спробував почати з методології. Для того, щоб показати, потлумачити, що тренд, он теж має свої границі. Так? Ось є така з'ява, як кристалізований електорат Лукашенка. Так? Это те люди, которые за будут во всех воронках, там, в любой экономической ситуации, в любой геополитической и так далее, и так далее. И так само есть, значит, такие кристаллизованная пророссийская частка населения. Ось. И она будет, но на этом, так сказать, в этом поколении, в обозримой будущине, и она будет. И этот тренд, он не будет спадать, это так бы мовить, спадать без конца.
А, до речи, это на агул кажучи.
До зеро про российские ориентации спадать.
Андрей, у меня просто питание. И эти ядра, на агул кажучи, не супадают.
В сенсе ядра...
Ядро про российские...
Ядро, значит, электората Лукашенко, да, 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 и про российское. Ну, полного совпадения нема. Нема тут полностью.
В этом сенсе...
Ну, есть, нет, так есть Россия и, так сказать, капиталистичная, так сказать, просунутая и так далее, с, так сказать, с ней, с технологиями и так далее. Ну, Россия это тоже...
А с іншого боку, я думаю, есть певная частка, она может быть в Беларуси невеликая, для яких Белоруссия – это Россия. И всякие тут мясцовые царьки, что Лукашенки, что не Лукашенки, это все какая-то чужая им дробяза, которая вовсе быть не повинна. Повинна быть на местник белого царя сидеть в Минску. И все. А никакие не Лукашенки. Так что я думаю, что и эта частка, так само людей, она, да, речи, не такая малая, я думаю, вот, для которых Лукашенко совсем не их кумир.
Я сталкивался вот в ходе фокус-групп с такими высказываниями. Мы что, не русские, что ли, чтобы не свалить этого? Вот такие, да, вот это кажется, понимаете, совершенным противоречием, вот, так сказать, в геополитическом сознании, да, вот, но такая связка есть. Мы не русские, что ли, чтобы вот, так сказать,
ну, тут можно не переборонить. Не сказать, да. Тут можно исторично сказать, что, в принципе, слово «русские», скажем, в часы Скорины означало не то, что зараз, это не великороссы. А русский – это был великий довольно обшар, фактично такая айкумена восходнеславянская, в якую саправды. Так что тут может быть и какая-то гульня слов. А вот видите, Андрей, я вот, значит, почитал в Фейсбуку, одна громадянка России, человек с России, значит, она написала, что я, кажется, не разумею, ну как, ну Путин вот белорусам, так сказать, фактично плюнул в тварь, так сказать, потримал Лукашенко, пригрозил своим этим самым этим ОМОНом, там, кого он, силовиками, резерв. Как там могут быть в уголе люди, какие могут быть в такой ситуации за Россию? Они что, варьяты? Откажите ее, они варьяты?
Ну, сознание – это не есть набор пригнанных, абсолютно непротиворечиво кусочков. Это не есть такой абсолютно единый симметричный механизм. Там масса противоречий есть. Вот.
Ну, я сказал, принц Гамлет в этом варьяции ее своя система.
Ну, да, да, да. Нет, так, значит, противоречивость – это одна из основных характеристик массового сознания, в отличие от экспертного. Это просто закономерность. Вот. Тут почему, опять же, почему я с методологии начинал, значит, взаимодействие и соотношение флуктуаций и трендов. Ведь что такое тренд? Тренд – это повторяющаяся и зафиксированная флуктуация. Вот как. Таким образом они соотносятся. И вот эта вот флуктуация, если угодно, причины которой мы обсудили, да, вот, и вызванная теми заявлениями официального российского, значит, эстеблишмента, отклонение вот это вот породило. Вот. Но вся, как бы, проблема заключается в том, что если стимул будет повторяться, то реакция затвердеет и превратится в тренд. Вот в этом вопрос. Вот. А каких-то напряжений ни с Востоком, ни с Западом никто не хочет, и это никому не нужно.
Ясно. Добре. Дякую, великий Андрій. Я хочу нагадати, що з нами був професор Андрій Вардамацький, керівник Білоруської аналітичної майстерні. Ну, а за дальнішим розвитком подій усачіть на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свободи». До побачення.
У ефірі Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич, і у нас на сувязі тепер Йорг Форбрих, директор по Центральній і Сходній Європі німецького фонду Маршала. Містер Форбрих, hello.
Good morning.
In Belarus, after the elections on August 9th, it's almost...
Після виборів у Білорусі 9 жнівня протести протягуються вже амаль 3 місяці. Чи лічите ви, що влада Лукашенки ослабла за цей час? Чи вона по-ранішому моцна?
Or do you think it's still as strong as it was?
I don't think it hasn't been, it has been very strong all along. I think for Mr. Lukashenko for many.
Я не думаю, що вона і була така уже моцна. Для спадара Лукашенки і многих людей у ягоному апараті події останніх місяців стали нечаканістю. Яны випробували шэраг стратегій, каб здушити гэты демократичний рух, але виглядає, що нічого не спрацавало. У вересні виглядало, що у супрацьстаянні настала затишша, але апошнія пару тижнів протестовий рух знов узмоцнився, і ми бачимо більше ініціативи з боку демократичного руху. Ми бачимо помилки, які робить режим Лукашенки, і це вельми неустойлива ситуація для режиму. Яни відавочно не робяться мацнішими. Яни заховують моцні позиції у апараті безпеки, і ми бачимо, як частка апарату безпеки тероризує насельництва. Але я б не назвав гэта прикметой сили. Це хутчэй прикмета адчаю з боку режиму. Тому агулам я б сказав, що режим Лукашенки зусім не у моцній позиції.
Лукашенко режим certainly not in a strong position here at all.
Ви сказали про помилки Лукашенки. Які помилки режиму ви б назвали?
Well, I think the first episode that comes to mind more recently.
Перший епізод, який приходить у голову з недавніх подіяв, гэта візит Лукашэнкі ў СІЗА, дзе ён сустракаўся з некаторымі палітвязнямі. Я лічу, што гэта была спроба маніпуляваць апазіцыяй і падзяліць яе. Паспрабаваць пераканаць некаторых з іх пайсці следам за рэжымам па шляху нейкага канстытуцыйнага рэферэндуму, замест таго, каб выканаць патрабаванні пратэставага руху. Мне здаецца, мы можам адназначна сказаць, што гэтая спроба правалілася. Другі эпізод – это недаўняя абвестка пра вельмі вялікі праўрадавы мітынг. Ад гэтай ідэі вельмі хутка адмовіліся. Там былі розныя прычыны, але гэта відавочная памылка. Спачатку вы абвяшчаеце такі сход, а потым скасоўваеце. Это знову ж прикмета слабості і помилка, на мою думку.
And then you withdraw the plan. This is clearly a sign of weakness again and a mistake in my opinion.
If we compare Belarus with countries like Ukraine, for example, there when they had their revolution.
Калі параўноўваць Беларусь з такімі краінамі, як, напрыклад, Украіна, там падчас рэвалюцыі апазіцыя мела людзей ва ўладнай сістэме. У парламенце былі апазіцыйныя дэпутаты. У Беларусі нічога такога няма. А якім вы бачыце рэалістычны сцэнар пераходу ўлады ў Беларусі?
How do you see any realistic transition scenario for Belarus with the current system?
First of all, I think we should be very careful with any comparisons with
Перш за ўсё, нам трэба быць вельмі асцярожнымі, робячы параўнанні з краінамі-суседзямі і нядаўнімі дэмакратычнымі паўстаннямі ў гэтых краінах. Гэта абсалютная праўда, што параўнальна з Украінай дэмакратычны рух не мае прадстаўніцтва ва ўладзе Беларусі. Некаторыя інгрэдыенты, якія былі ва Украіне і іншых краінах, відавочна адсутнічаюць у Беларусі. Калі ўжо рабіць параўнанні паміж Беларусію і папярэднімі эпізодамі дэмакратычных паўстанняў, нам трэба вярнуцца далей. На маю думку, больш адэкватнае параўнанне было б з Польшчай у 1980-81 годах. Тады таксама быў вельмі моцны канфлікт паміж дзяржавай і грамадствам, быў вонкавы спонсар рэжыму Масква і рызыка ўмяшання з боку войскаў Варшаўскай дамовы. Тады Ярузельскі вырашыў развязаць сітуацыю, увёўшы ваеннае становішча, каб здушыць рух пратэсту. Што тычыцца сцэнароў, дык эксперты іх шмат абмяркоўваюць ад пачатку гарачай першай фазы канфлікту ў жніўні, хоць, на маю думку, гэты канфлікт пачаўся нашмат раней. Мне здаецца, цяпер ніхто не можа ўпэўнена сказаць, якія сцэнары найбольш імаверныя. Калі казаць шырока, тут ёсць два шляхі развіцця. Першы – гэта нейкае развязанне канфлікту паміж дзяржавай і грамадствам Беларусі. Это структурны канфлікт. Грамадзяне больш не прымаюць такую патерналісцкую дзяржаву і той рэжым, які быў ва ўладзе так доўга. Таму павінна адбыцца новая дамова пра адносіны паміж дзяржавай і грамадствам, каб стварыць новы баланс і даць краіне сацыяльны і палітычны мір. Для гэтага відавочна спатрэбяцца саступкі і гатовасці да перамоваў з боку ўлады. Пакуль што з боку спадара Лукашэнкі і ягонага рэжыму няма знакаў, што яны гатовыя ісці гэтым шляхам. Таму гэты мірны варыянт развязання канфлікту цяпер блякуецца рэжымам. Другі сцэнар – рэжым спрабуе неяк уціхамірыць сітуацыю. І тут дарэчнае параўнанне з Польшчай. Бо ў той час польскі рэжым зрабіў менавіта гэта, перавёўшы сацыяльную незадаволенасць з вуліц у кватэры і на кухні. Я думаю, што такі сцэнар пацыфікацыі таксама магчымы ў Беларусі. Гэта будзе значыць поўнае закрыццё сістэмы і краіны. Гэта не развяжа канфлікту, але адкладзе яго вырашэнне. Я не ведаю, наколькі ў рэжыму хапае рэсурсаў і рашучасці пайсці на гэты сцэнар, але я лічу, што мы не можам выключаць такое поўнае закрыццё і ўціхамірванне сітуацыі. We can't rule out this complete closure and pacification of the situation.
You already made comparison with the time of martial law in Poland and the danger of...
Вы ўжо зрабілі параўнанне з часамі ваеннага становішча ў Польшчы і згадалі пра небяспеку савецкага ўмяшання ў той час. Пасля рэпрэсіі гвалту ў жніўні прэзідэнт Расіі Пуцін публічна падтрымаў Лукашэнку. Ці вы бачыце, што расійская пазіцыя неяк мяняецца за гэтыя месяцы пратэстаў? Ці яны па-ранейшаму ставяцца на Лукашэнку?
Do you think they still support Lukashenko?
Well, as we all know, the walls of the Kremlin are very high, and there's hardly anybody who sort of has a peak behind them and into the...
Мы ўсе ведаем, што вакол Крамля вельмі высокія муры, і вельмі мала хто можа за іх зазірнуць і пабачыць, што там абмяркоўваюць і што ў галовах у тых, хто вызначае палітыку Крамля. Тут мы ўсе на тэрыторыі здагадак і спрабуем рабіць нейкія высновы з публічных заяваў, паводзінаў СМІ і цяперашняй расійскай ангажаванасці ў Беларусі. Да любых інтэрпрэтацыяў тут варта ставіцца з доляй скептыцызму. Я скажу толькі, што Крэмль, відавочна, не чакаў такой дынамікі. Яны рыхтаваліся да сцэнару, дзе Лукашэнка аслабне, але застанецца ва ўладзе. І гэта той сцэнар, які цяпер адбываецца. Аднак у Расіі не чакалі, што будзе востра стаяць пытанне пра яго выжыванне. На пачатку ў рэакцыях Москвы на падзеі ў Беларусі не было скаардынаванасці. З аднаго боку былі віншаванні спадара Пуціна спадару Лукашэнку, але з другога боку былі даволі высокія прадстаўнікі расійскага рэжыму, якія жорстка крытыкавалі падзеі ў Менску, асвятленне падзеяў у расійскіх СМІ было даволі адкрытым і не было відаць той каардынацыі, якая звычайна назіраецца ў такіх выпадках. Я думаю, прыблізна праз тыдзень пасля выбараў Крэмль вырашыў, нам трэба стабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, гэта значыць стабілізаваць Лукашэнку. Яны паслалі падтрымку ў СМІ, абвясцілі пра фінансавую і палітычную падтрымку рэжыму, каб мець час распрацаваць сцэнары развіцця падзеяў, выгадныя Крамлю. Агулам гэтая сітуацыя захоўваецца ад таго часу. Выглядае, што Расія робіць дастаткова, каб пакуль што ўтрымаць Лукашэнку ва ўладзе, але не абвяшчае пра большае і не ў захапленні ад спадара Лукашэнкі. Гэта паказала сустрэча Пуціна і Лукашэнкі ў Сочы. Там не было моцнага выказвання падтрымкі. Выглядала, што Крэмль паставіў яму ультыматум: «Ты мусіш узяць становішча пад кантроль, інакш нам давядзецца падумаць пра мацнейшае ўмяшанне». Мне нават здаецца, што ў апошнія дні мы пабачылі змякчэнне рыторыкі Крамля. З аднаго боку, яны па-ранейшаму выкарыстоўваюць зацяганыя абвінавачанні, што гэта беспарадкі, інспіраваныя Захадам, што тут дзейнічаюць Польшча, Літва і іншыя краіны. З другога боку, я чую намёкі, што тут гаворка не пра Лукашэнку, што павінны ўлічвацца інтарэсы беларускага народу. Я не ведаю, наколькі гэта грунтоўна і сур'ёзна, але ў мяне ўражанне, што за апошнія пару тыдняў, улучна з візытам кіраўніка расійскай выведкі Нарышкіна ў Менск, дзе ён, магчыма, перадаваў нейкае пасланне ад Пуціна Лукашэнку, Крэмль вывучае, што можна зрабіць, каб выйсці з гэтага супрацьстаяння. Апошняе, што варта сказаць. Лукашэнка разумее, што нельга быць упэўненым у падтрымцы Крамля. На маю думку, гэта была асноўная прычына, чаму ён прыспешыў сваю інаўгурацыю. Гэтым ён абмежаваў выбар Крамлю. Да, інаўгурацыі у Крамля заставаліся варыянты іншага кіраўніцтва ў Менску, але Лукашэнка абмежаваў выбар двума крайнімі варыянтамі. Цяпер, калі я фармальна прэзідэнт, а вы, спадар Пуцін, мяне павіншавалі пасля выбараў і таму прызналі прэзідэнтам, вам давядзецца мяне падтрымліваць, што б я не зрабіў, якімі б метадамі я не вырашыў абараняць сваю ўладу. А другі варыянт, які для Крамля шмат у чым вельмі складаны, калі вы са мной не згодныя, вам давядзецца зрынуць мяне сілай. Таму мы мусім трымаць у галаве гэтую няўпэўненасць Лукашэнкі і змяншэнне варыянтаў для Крамля пасля сакрэтнай інаўгурацыі, якую Лукашэнка сабе зладзіў.
Зноўку вяртаючыся да паралеляў з Польшчай на пачатку 80-х. Ці вы лічыце, што застаецца варыянт расейскага ваеннага ўмяшання, калі Лукашэнка страціць кантроль над Беларусю?
Would it be possible for Russia to interfere militarily into Belarus?
I think we cannot rule this out.
Я думаю, што гэтага нельга выключаць. Гэты ваенны варыянт быў для нас нечаканасцю ў мінулым. Мы ўсе памятаем Грузію, памятаем Украіну. Трэба прытрымлівацца простага правіла. Ніколі не кажы ніколі датычна Расіі і яе ваеннага ўмяшання ў іншых краінах. І разам з тым я лічу гэта менш імаверным. Па-першае, гэта вялікая рызыка, а для Крамля ёсць менш рызыкоўныя варыянты, як утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. А тут гэта галоўнае патрабаванне Москвы. Калі Крэмль цвяроза паглядзіць на сітуацыю Беларусі, дык пабачыць, што краіна знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад Расіі, фінансава, палітычна, у сферы СМІ, у чалавечых кантактах. Таму рацыянальнай высновай будзе, каго б не абралі ў Беларусі, нават на свабодных выбарах, ён атрымае ў спадчыну гэтую залежнасць і жорсткія абмежаванні на варыянты далейшага развіцця краіны. Я думаю, у Крамлі ёсць разуменне, што ў Беларусі пераважна канфлікт паміж дзяржавай і грамадствам. Гэта не пра геапалітыку, гэта не пра пераарыентацыю краіны на захад. Калі Крэмль паглядзіць на сітуацыю цвяроза, дык пабачыць, што менш рызыкоўна не абараняць Лукашэнку, а дазволіць мірны пераход улады, які не стварае рызыкі расійскім інтарэсам у Беларусі. Гэты варыянт існуе ўжо шмат часу, але Расія не разглядала яго ўсур'ёз, бо вельмі прывязалася да схемы заходняга ўмяшання і каляровых рэвалюцыяў, інспіраваных Захадам. Аднак я спадзяюся, што ў Крамлі пераважыць цвярозы падыход, які дапаможа прадухіліць драматычнае ваеннае развязанне гэтага канфлікту. Ваенны варыянт нясе высокія рызыкі для Крамля. Беларусь не толькі вялікая краіна, але ёсць і пагроза заходніх санкцый. Да таго ж, невядомыя вынікі выбараў у ЗША, а гэта можа грунтоўна змяніць падыход Злучаных Штатаў да Расіі. Таму я спадзяюся, што такі ваенны варыянт не з'явіцца.
Ви вже згадали, як російське керівництво регулярно заявляє, що події в Білорусі інспіроване Заходом. Називаються Злучені Штати, Литва, Польща. Чи ви бачите реальні підстави для таких заяв? І наскільки російські політики самі вірять у це? Чи це робиться більш для політичних метів?
I think there is a lot of people who believe in that, and certainly also in the higher ranks of the Russian leadership.
Думаю, што многія ў гэта вераць, у тым ліку і на самым версе расійскага кіраўніцтва. У Расіі шмат хто мае комплекс пераследу, бо гэта постімперскае грамадства. У тым ліку і кіраўніцтва ў Маскве адчувае, што яны нешта страцілі пасля распаду СССР і здабыцця незалежнасці былымі савецкімі рэспублікамі. Многія вераць, што гісторыя несправядліва абышлася з Расіяй, што яна ў атачэнні Захаду, які адрываў кавалкі ад яе глабальнага ўплыву і разбураў забрав яе статус супердзяржавы. Тут мы можам правесці паралелі з іншымі былымі каланіяльнымі дзяржавамі, дзе часта ёсць падобныя пачуцці. У гэтым сэнсе ёсць грунт для ідэі, што Захад зноў маніпулюе блізкім суседам і партнерам Расіі і спрабуе адарваць ад Расіі былую Савецкую Рэспубліку. Але мне здаецца, што ў Расіі таксама дастаткова цвярозага разумення, што нельга ўтрымаць гэтыя дзяржавы сілай. Досвед Украіны паказаў, што вельмі сяброўскае да Расіі грамадства ператварылася ў ворага праз дзеянні самой Расіі апошніх гадоў. У Расіі ёсць разуменне, што нешта падобнае можа здарыцца, калі яна будзе неадэкватна паводзіць сябе ў Беларусі. Многія эксперты ў Расіі навучаныя такім досведам і кажуць, што трэба адмаўляцца ад гэтага постімперскага комплексу і дазволіць суседзям самім вызначаць сваю будучыню. З другога боку, мы ведаем, што ўмяшанне ў іншых краінах можа моцна мабілізаваць людзей унутры Расіі. Мы назіралі эфект Крыму, які павялічыў рэйтынгі спадара Пуціна. Можа ўзнікнуць патрэба для такой мабілізацыі. Мы па-ранейшаму сіла ў нашым рэгіёне, якая можа абмежаваць дзеянні Захаду. І вядома ж, мы не можам выключаць, што праз нейкі час, магчыма нават хутка, Крэмль адчуе, што яго ўнутраныя палітычныя пазіцыі аслаблі і патрэбныя замежная авантура, магчыма гэтым разам у Беларусі, каб аб'яднаць расейцаў вакол сцяга. One of those adventures abroad, in this case perhaps Belarus, in order to rally
Russians around the flag at home. Do you think the West has any powerful tools to oppose this and
Ці мае Захад моцныя інструменты, каб гэтаму супрацьстаяць? У адным са сваіх артыкулаў вы пісалі пра магчымасць замарозіць праект «Паўночны паток-2» як інструмент у перамовах з Расіяй. Ці ёсць палітычная падтрымка ў Нямеччыне для такога кроку ў сувязі з падзеямі ў Беларусі?
In respect to affairs in Belarus?
Let me answer this on two levels. The one is sort of a general.
Дазвольце мне адказаць на двух узроўнях. Па-першае, на агульным аналітычным узроўні. Захад, Еўразвязія, асабліва ЗША, разумеюць, што маюць абмежаваныя інструменты ўплыву ва ўсходняй Еўропе, часткай якой з'яўляецца Беларусь. У Расіі гэтых інструментаў нашмат больш, бо рэгіён мае з ёй шчыльныя сувязі, эканамічныя, палітычныя, на ўзроўні элітаў і грамадства, у энергетыцы, у СМІ. Аднак пры гэтым мне здаецца, што Захад, як асобныя краіны, у тым ліку ЗША ў апошнія гады, гэтак і Еўразвяз, не выкарыстоўваюць нават тыя інструменты, якія маюць. Вы згадалі добры прыклад – «Паўночны паток-2». Гэта той выпадак, калі Захад, у прыватнасці Нямеччына, не выкарыстоўвае тыя інструменты, якімі валодае адносна Расіі. Іншы прыклад – кампаніі дэзінфармацыі, якія праводзіць Расія, у тым ліку ў нашай краіне, тыя сувязі, якія Расія мае ў заходніх элітах і тыя актывы, якімі расійская эліта валодае ў краінах Захаду. Мы б маглі нашмат больш абмежаваць расійскі ўплыў на Захадзе ў гэтых сферах. Гэта магло б паўплываць на расійскія паводзіны ці прынамсі абмежаваць ім магчымасці. Я праціўнік праекту «Паўночны паток-2», бо з чыста энергетычнага гледзішча гэта не патрэбны газаправод. Гэта палітычны праект, які Расія выкарыстоўвае, каб падзяліць краіны Еўразвязу і краіны-партнеры, такія як Украіна. Калі б Нямеччына і яе партнеры ў Еўразвязе вырашылі адмовіцца ад «Паўночнага патоку-2», гэта нават не моцна пашкодзіла б Расіі. Гэта быў бы сигнал і страта пары мільярдаў у інвестыцыях, але гэта б не зменшыла залежнасць Еўразвязу ад Расійскай Федэрацыі ў энергетычнай сферы. Значна больш моцным адказам была б дыверсіфікацыя паставак і адмова ад часткі расійскай нафты і газу, бо гэта б зменшыла даходы расійскай дзяржавы. У гэтым сэнсе мы занадта асцярожна адказваем на дзеянні Расіі ў рэгіёне. Мы не хочам рабіць рашучых крокаў, асабліва ў тым, што тычыцца матэрыяльнага апірышча Крамля, і ў энергетычнай сферы, і датычна актываў расійскіх элітаў у заходняй Еўропе. Калі мы не навучымся гэтым карыстацца, у нас заўсёды будзе слабейшая пазіцыя адносна Расіі, чым магла быць. А гэта заахвоціць Расію агрэсіўна паводзіць сябе ў адносінах да суседзяў, але не толькі, бо Расія ўмешваецца ў падзеі ў Сірыі, Лібіі, але сярод суседзяў гэта найгорш уплывае на такія краіны, як Грузія, Украіна і, магчыма, Беларусь.
This works out the worst for neighbors.
Чи бачите ви ніякі прикмети, що німецький урад готовий скористати «Повночний поток-2» як аргумент у перемогах з Росією у сувязі з подіями в Білорусі? Чи для німецько-російських стосунків це занадто дрібне питання?
I would say that the issue of Nord Stream 2 has been around in Germany for some time.
Питання «Повночного потоку-2» уже доволі давно обмірковується у Німеччині. Гэтае питання шмат разу подымали такі партнери по еўразвязі, як Польща і країни-суседі, такі як Україна. Німецкий урад завжди заявляв, що гэта переважна економічний, а не політичний проєкт. За апошні год німецький урад признав, що гэта сапраўды ў значнай ступені палітычны праект. Гэтаму разуменню паспрыялі не столькі падзеі ў Беларусі, колькі атручэння расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага. Выпадак з Навальным выніс пытанне «Паўночнага патоку-2» на першыя старонкі. Некалькі тыдняў у Нямеччыне абмяркоўвалі, ці варта замарозіць, ці нават цалкам адмовіцца ад «Паўночнага патоку-2» у адказ на атручэнне Навальнага. Але Навальнаму стало лепш, драматичність отручення зменшилася, і разом з гэтым зменшився політичний тиск у Німеччині, каб зробіть моцні кроки в відказ. Тепер я, на жаль, не бачу у Німеччині рішучості відступити від проєкту. Але сама гэтая дискусія не була зв'язана з ситуацією в Білорусі. Тут німецький урад по-ранейшому сподівається на конструктивну позицію Росії і розглядає питання Білорусі обособлено, не прив'язуючи його до «Повночного потоку-2» чи інших штрафних санкцій супроти Россия.
Other punitive measures against Russia.
Do you think there's still a possibility that there'll be negotiations between
Ці ви бачите можливість для перемоги поміж режимом Лукашенка і білоруським громадством, де посередниками будуть і Росія, і Захад? Можливо, у рамках АБСЕ. Чи це неможливо?
In the framework of OSCE, or is it totally out of question?
No, on principle, there will be negotiations between Lukashenko and the democratic movement. The question is when.
У принципі, перемови поміж Лукашенком і демократичним рухом обов'язково будуть. Питання тільки коли. Коли б гэта здарылася цяпер, гэта був би найлепший варіант развіцця падзею. Але гэта може здарыцца нашмат пазней, праз год, праз тры гады. Грунтовный конфликт поміж режимом і грамадством трэба неяк вырашаць. Гэтая ситуация не може працягвацца без конца. Грамадство помянялася, абудзілася, побачила свои правы і шляхи удзелу у грамадских справах. Калектыўны досвід апошніх месяцаў застанецца з беларусамі да канца жыцця. Гэтую новую свядомасць беларускіх грамадзян можна забараніць і выціснуць з вуліцаў, але яе ўжо немагчыма знішчыць. Рэжым дагэтуль не хоча прызнаваць, што часы патэрналісцкага кіравання беларусамі скончыліся. І гэты канфлікт можа быць вырашаны толькі новымі перамовамі пра адносіны паміж дзяржавай і грамадствам. З боку рэжыму ўжо было дастаткова гвалту, і, верагодна, ўсё больш людзей унутры рэжыму мае сумневы, ці рэалістычны гэты гвалтоўны падыход у доўгатэрміновай перспектыве. Калі не будзе новай дамовы, у Беларусі ніколі не будзе міру паміж рэжымам і грамадствам.
This regime and society. Now,
Выбачаюся, питання больш тычылася таго, ці бачыце вы прыкметы, што Расія гатовая быць пасярэднікам у такіх перамовах разам з Захадам.
Yeah, I understand that, but I think this acknowledgement that
Так, я разумею. Але мне здаецца, у Расіі павінна прыйсці разуменне таго, што гэта структурны канфлікт, а не геапалітычны і не нейкая форма новай каляровай рэвалюцыі. Толькі калі такое разуменне прыроды гэтага канфлікту будзе не толькі ў Менску, але і ў Маскве, тады зробіцца магчымым больш канструктыўны ўдзел Крамля ў нейкім дыялогу ў Беларусі. Яны ўжо кажуць пра выйсце з крызісу праз канстытуцыйную рэформу. Лукашэнка таксама апошнія тыдні выказваецца пра змены ў канстытуцыі, але ніхто з іх не прызнае, што патрабаванні грамадства цалкам іншыя. Грамадства патрабуе не канстытуцыйнай рэформы, а спынення гвалту, правядзення справядлівых выбараў,
А для гэтага канстытуцыйная рэформа не патрэбная. Я пакуль не бачу ў Маскве гатовасці падтрымаць дыялог. Яны цалкам адмаўляюць ролю каардынацыйнай рады Святланы Ціхановскай і яе калегаў. Пакуль мы не пабачым сігналу з боку Крамля ў бок каардынацыйнай рады, ў бок прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, даводзіцца лічыць, што гатовасць Масквы падтрымаць дыялог надта абмежаваная, ці нават блізкая да нуля.
Вы заклікалі кіраўніцтва Еўразвязу дадаць Александра Лукашэнку і шэраг іншых асобаў у санкцыйныя спісы. Чакалася, што гэта можа адбыцца на гэтым тыдні, але рашэнне зноў перанеслі. Якімі могуць быць прычыны, чаму Лукашэнка дагэтуль не ў санкцыйным спісе Еўразвязу?
Мне сапраўды цяжка сказаць. Ёсць дастаткова галасоў, якія заклікаюць пашырыць спіс, і тэхнічна гэта ўжо не так цяжка зрабіць, бо асабістыя санкцыі ўведзеныя. Можна дапусціць, што нехта кажа, быццам Лукашэнка яшчэ мае апошні шанец паспрыяць нейкім пазітыўным зменам. Можна таксама дапусціць, што ў Брусэлі моцна занятыя праблемай COVID-19. Нямецчына ўвяла новыя абмежавальныя меры. Ёсць яшчэ выбары ў ЗША на наступным тыдні. На маю думку, нішто з гэтага не можа быць сур'ёзнай прычынай, бо ціск на рэжым Лукашэнкі трэба павялічваць. Спісы адказных за фальсіфікацыю выбараў і паліцэйскі гвалт трэба пашыраць на самы высокі ўзровень, улучна з Александрам Лукашэнкам. На маю думку, мы моцна адстаем ад падзеі ў Беларусі. Але зноў жа можа быць шэраг прычынаў, чаму гэта затрымліваецца.
This is being held up.
My last question is, what would be your recommendations for the EU?
Маё апошняе пытанне, якія крокі вы б параілі Еўразвязу для пазітыўнага ўзаемадзеяння з беларускім грамадствам? І ці можна зрабіць так, каб гэтая падтрымка не згуляла на руку тым, хто кажа, што Захад правакуе беспарадкі?
Well, first of all,
Перш за ўсё, незалежна ад таго, ці будзе Захад і краіны рэгіёну падтрымліваць беларускае грамадства, пазіцыі Мінску і Масквы застануцца нязменнымі. Калі яны лічаць, што гэта інспіраваны Захадам пераварот, яны ад гэтага не адмовяцца. Таму нам нельга ставіць нашыя рашэнні датычна беларускага грамадства ў залежнасці ад таго, што лічаць спадары Лукашэнка і Пуцін і іх рэжымы. Часта мы занадта асцярожнічаем, бо лічым, што любую дапамогу з нашага боку могуць скарыстаць для прапагандысцкіх мэтаў. Але калі ім будзе трэба, гэтыя рэжымы ў любым выпадку нас абвінавацяць. Па-другое, я лічу, што Еўразвяз і яго асобныя краіны ўжо даволі моцна адказалі на гэтую сітуацыю. Так, рашэнне пра санкцыі ўзяло шмат часу, але шмат якія заявы і меры падтрымкі былі даволі хуткімі. Літва і Польшча адыгралі тут важную ролю як суседзі Беларусі, а іншыя краіны іх падтрымалі. У маёй краіне, Нямеччыне, працягваюцца дыскусіі пра пакет падтрымкі, падобны да тых, якія прынялі Літва і Польшча. Мы пабачылі крокі Еўразвязу ў дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсіяў. Гэтыя меры падтрымкі трэба працягваць і пашыраць. Маштаб рэпрэсіяў сёння патрабуе нашмат большай падтрымкі як з боку асобных краінаў, гэтак і ад Еўразвязу ў цэлым, а ў перспектыве, спадзяюся, і ад Злучаных Штатаў, а таксама ад іншых краінаў. Канада ўжо абвясціла пра некаторыя меры падтрымкі. Ёсць патрэба ў гуманітарнай дапамозе тым, хто пацярпеў за апошнія месяцы. Трэба падтрымка рабочым, якія страйкуюць, людзям, якіх звольнілі за іх пазіцыю, студэнтам, якіх выключылі з беларускіх універсітэтаў. Таксама трэба падтрымаць грамадзянскую супольнасць і незалежныя медыі. Многія медыі і незалежныя блогеры проста перагружаныя ў сувязі з цяперашнімі падзеямі. Ім трэба дадатковыя магчымасці, каб адсочваць падзеі ў Беларусі. Ужо пачалася дыскусія пра макраэканамічную падтрымку Беларусі пасля, спадзяюся, мірнага пераходу ўлады. Мы ведаем, што Беларусь не ў добрай фінансавай і эканамічнай сітуацыі. Гэты год моцна адаб'ецца на эканоміцы і фінансах краіны. Спатрэбіцца стабілізацыйны пакет, які можна можна ўжо распрацаваць і які ступіць у дзеянне пасля развязання крызісу. І апошнія. Нам трэба больш сур'ёзны падыход да кадраў у нашых уласных міністэрствах замежных справаў і ў нашых сталіцах. Звычайна ў нашых МЗС ёсць нейкі спецыяліст, які адказвае за Беларусь. Але маштаб крызісу ў Беларусі, яе геапалітычнае становішча і наступствы, якія гэта будзе мець для ўсяго рэгіёну, патрабуе больш кадраў. Нам трэба ўзмацніць гэты кірунак у тым ліку ў амбасадах у Беларусі. Я разумею, што гэта цяжка пасля нядаўніх дыпламатычных канфліктаў, але нам трэба сфакусаваныя каманды на ўзроўні еўразвязу ў ключавых сталіцах, такіх як Берлін, якія будуць займацца Беларуссю. Вельмі падобным чынам мы працавалі на пачатку крызісу ва ўкраіне. Нам трэба мець такія каманды, каб быць лепш інфармаванымі ў нашых палітычных рашэннях датычна Беларусі, каб хутчэй рэагаваць, каб хутчэй перадаваць інфармацыю на вышэйшыя ўзроўні і каб была агульна еўразвязаўская каардынацыя ў адказ на развіццё падзей у Беларусі.
Дякую вялікі, спадар Форбрых.
Дякую.
Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Йорк Форбрых, дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала.